Uleli hlandla sixoxa lomculi olodumo uJays Marabini esichasisela ngedlalate lakhe osanda ukulethula elithi Ntunjambile.
Lezi zingithethe almost umnyaka ukuthi ngizenze. Ngizenze ngendlela enobunono obukhulu kakhulu obuphezulu ngoba
angisebenza ngina lutho. Emenye ifuni mani. Emenye ifuni impumelelo.
Ngisebenze le producer umfana omutsha olama ideas amatsha. Ku music industry kunapho kubulawa kuthiwa ngu-Octopus. Abahlabeleli esingathi ngabaculayo basezingeni eliphezulu abanjani ukuthi uDumi Nongola oLindelwe oFarai bade laba yibo abacula engathi khona ngama-backing vocals ngesilungu. Uma lapha ezigincini ukhona umfana kuthiwa ngu-Rodoroda engimgumi le manje ngiyodlalela i-album Dukutsini Guitar. Lapha lile ndlalati yamixwa sesiqedile lapha ukurekoda yamixwa ngumuntu oyihlukeneyo kulalo ocindezeleyo singathi ngurekodileyo ngesiNdebele ya mixwa ke uRamadu. URamadu ngumculi osidume kakhulu osigroup okuthiwa insingizi uhlale Austria. Then yasuka lapho seqedile iprocess ke sakulast process ukuthiwa yi-mastering yayenziwa umlungu okuthiwa khona u-Andreas ose-Austria. So isizathu sikuthi ngifuna ukwenza i-music ngendlela e-proper ngesilungu esingathi yindlela elungileyo efaneleyo ukuthi umculi akwenze ma ufike ukuthi khona uyarekhoda idlalate.
Umphakathi wamukele njani idlalade lakho leli elitsha? Bayalithenga na abantu ngobo njalo bayagcwala kuma-shows akho?
Yebo. Uyabona idlalade lami leli elitsha elithi Ntunjambile balithande kakhulu. Ngathi ke wonke ama-album esengiwenzile so far this one is the best ngoba ngendlela abalithenga ngayo abantu, ngendlela ababuya ngayo kulaunch ye-album yami. It was amazing because somebody sold out. Ungawuthi indawo esasisebenza yagcwala waze kwaphuphuma. So ngakho kuyanjabulisa kakhulu ukuthi abantu bakubulawayo sebeqalisile ukusupporta abaculi babo ngendlela eyisimanga, ngendlela enhle kakhulu. So kwanjabulisa ke lokhu. So far sesithengisile ama-CD amaningi kakhulu album le ethi Ntunjambile. Ingoma singathi siyi-tune. So ngakho-ke kule ngoma ezinjani ezidiwobuya lapho-ke engikhuluma ngesithandani ukuthi mhlawumbe abantu bayaxabana kodwa lo muntu uyamkhumbula lo muntu ikhona la ku-YouTube. Zonke indawo zezingoma engikhuluma ngazo khona ingoma ethi khona yiyo lingoma emnandi kakhulu ele dumo wesintu nje owangapha kwelakithi. So ziningi vele ingoma nje ukukhuluma my cheek ingoma ezimnandi kakhulu.
Mm-hmm.
bempilo
ingoma zothando sithandwa kade sizikhona ingoma ku online abantu bakhona ukuthi bazidinge khona bazithole uzithenge uzizwele lokho ngikhuluma ngakho bo iTunes bo Amazon uzonke lezo ndawo lapho ezithengwa khona esingathi ku online esilungu so ngakho zikhona futhi kuma CD lapha esilazo so sibhizi kathe sisenza ama videos lapho esiyabe sisenza ingoma ezithize kule kulolu dlalati
kuyini okwenza ukuthi uqoqele idlalati
unjizwa confusa mara ngiyona confusa isona confusa
yebo yebo umuntu zambila ngathi ngikhula mina ubaba wayexoxela kakhulu ngelitshele kanti njambile lisemadojeni so engixoxela kakhulu kuye kwaku isimanga esasivela kuleli litshe esasenzakala ngaleso sikhathi ngoba babethi ilitshe leli bawusithi ma ukholwela ukuthi ma ungena kulo masuphuma uphumule ezibusisi so wayehlale ngixoxela kithi noma sasehlala ehlala eFlabus ngoba ngomdabuko ukhokho wami wafikele emadojeni ngoba sebesuka sebesiya kogodla womnyama engixoxela kakhulu ngaleli litshe tintu njambila kimi wasithi tintu njambila kodwa lona tintu njambila emhlabeni 2011 so sangakho ngihlala ngicabanga ngaye so sesithi hayi kahle kembhalo ingoma enzabe ngikhumbula ngayo njalo futhi litsheleli namhlanje ngiphuma lawo nje ngihambile ngalibona emadojeni kuyikuthi sibethele ukuthi sezividiyo ezaphuma emalangeni lapho esiveza khona leli litshe ngengoma lethu tujangile so ngakho-ke yimvelo yethu thina abantu imvelo yethu thina abantu baseZimbabwe ligugu elikhona esaliphiwa uNkulunkulu ngaleli litshe ngoba liyisimanga leli litshe kuzalibona lakuvile
ikusasa yakho labanye abaculi ikakhulu kwelamandebeleni uyibona njani kule ngxaki na
sengile 28 years esenza umculo qalisele emculweni wembube uzofike lo mculo wesigidi so ngakho-ke ngathi mina i-experience yami njengomculi ikakhulu ngikhangelele kulolu hlangothi lwakithi abaculi sebethuthukile ikakhulu kwelakithi abantu abaningi sebesaziwa ngendlela abacula ngayo ngendlela abenza ngayo umculo ngendlela abakholelwa kuyo ukuthi umculo ungumsebenzi njengawo wonke umsebenzi ongasetshenziswa ngumuntu ngoba ungalalela kathi umculo wemasigandi usezingeni eliphezulu ulalela umculo werumba usezingeni eliphezulu ulalela umculo wegospel ingcali emculweni vele ngeke ziphele xa ngumculo uhamba ubona lokhu ubona lokhu uhamba ikubona lokuhlala ikubona ngoba uma uhlala ubone ukuzehlakala ezenzakalayo semculweni ufisa ukuthi ngabe kuthiwa kwenzakala ngendlela ethile. So siyacela ke siyakhuthaza ukuthi uhulumende ancedise kakhulu ikakhulu esingathi ngabaculi ngoba akula muntu ongaphila emhlabeni ngaphandle komculo. Ungaze ukhange lalela amafilimu kulo mculo, kuyemfeni lo mculo, emtshadweni lo mculo, ezepolitiki kulo mculo, empini kulo mculo. Kodwa ke ubusukhangela ukuthi uhulumende anakekeli kakhulu kafaki imali emculweni. So sikhala ukuthi njengoba khathesi sesilo minister omutsha ke sibone ukuthi yena uzakwenzani, uzenzelani abaculi ukuze bathuthuke labo bafane labanye abaculi abanjanga abase-South Africa, sikhuluma nge-Africa mhlawumbe abase-Zambia noma malaya kube mhlawumbe sikhulume la ngabaculi abase-Europe ngoba xa kumculi uvela eZimbabwe ususiye e-Africa usumele ilizwe lawo. Ngakho-ke umculo futhi kuyindlela yokuthi khona uyapromota ukuthi abantu izivakashi zize kulelo lizwe ngoba bethanda indlela mhlawumbe abacula ngayo mhlawumbe kube yindlela ukuthi khona banxusa abantu ukuthi bafike eZimbabwe.
Lapho lizwe umkhosi lo Dumi Ngongola ku ikhisimusi isimzwile lo habarathi ku basikili velo James Marabini ebesixoxa laye ngedlalade lakhe elithi Ntunjambi. Uphuma ke enkundleni uJames Marabini ngomculo othi Sithando.
Chabu.